σε γαλάζιες θάλασσες, σε ρημά νησιά. Στου κόσμου τα μυστικά, στον παράδεισο. Σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές. Ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Μουσικές. Ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω.
Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 11. Είναι μαζί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Βασίλη μου, χρόνια πολλά και στον αέρα. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Λοιπόν, σήμερα οι καλεσμένοι μου θέλω να πιστεύω ότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν περίσσια όρεξη και από θέματα, όπως έγραψα και στην ανάρτησή μου, αισιοδοξίας και χιούμορ, γιατί είναι από τους ανθρώπους που κάνουν παραστάσεις για να μας χαρίσουν πολύ πολύ γέλιο. Είναι κοντά μου η Ήρα Κατσούδα. Καλησπέρα, Ήρα.
Καλησπέρα, Βασιλεία.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι.
Είναι αλήθεια ή είναι μύθος αυτό το ότι εσείς οι άνθρωποι που κάνετε stand-up comedy έχετε από θέματα χιούμορ και αισιοδοξίας για να μεταδώσετε και στους άλλους?
Κοίταξε, χιούμορ έχουμε γιατί είναι η δουλειά μας. Είναι μοιραίο, θέλω να πω. Ναι. Τώρα η αισιοδοξία δεν είναι και προαπαιτούμενο. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξη είπε, δεν μπορώ να μιλήσω για όλο τον κλάδο.
Ναι.
Αλλά δεν είναι και αυτό που λες, παιδί μου, σε χαρακτηρίζει και μία χαρά. Όχι, εντάξει, υπάρχει μία αισιοδοξία τόσο όσο. Θέλω να πω, μην ξεφύγουμε και σε τοξική θετικότητα, ξέρεις, όλα είναι τέλεια, Χριστέ μου και τέτοια.
Ναι.
Όχι, λίγο πιο προσγειωμένα. Και πόσο αισιόδοξη μπορεί να είσαι πλέον, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω.
Το χιούμορ είναι άλλο πράγμα. Είναι αυτό που μας κάνει να ξεχνιόμαστε.
Τι θεωρείς εσύ ότι είναι χιούμορ? Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι οι άνθρωποι που γράφετε, γιατί εσείς γράφετε κιόλας, γράφετε πάνω στον εαυτό σας.
Να πούμε τα κείμενά μας.
Τα κείμενά σας.
Τα αστεία σου, ο καθένας.
Είσαστε πολύ μοναχικοί τελικά άνθρωποι, γιατί γράφετε μόνοι σας, κάνετε πρόβες μόνοι σας.
Παίζουμε μόνοι μας.
Παίζετε μόνοι σας. Είστε τελικά πολύ μοναχικοί και όμως εκφράζεται χιούμορ.
Είναι πολύ μοναχικό σπορ. Δηλαδή, ακόμα και όταν παίζεις και με άλλους συναδέλφους σε μια παράσταση mix line-up, πάλι μόνος είσαι στη σκηνή.
Ναι.
Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, δεν είναι σαν τους ηθοποιούς που έχουν άλλους συντελεστές, σκηνοθέτη. Εμείς είμαστε στο μόνοι μας. Είναι μοναχικό. Εμένα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια.
Είσαι μοναχικό άτομο, δηλαδή.
Όχι, είμαι κοινωνικό άτομο. Μου αρέσει ναι, απλά μου αρέσει η μοναχικότητα του stand-up. Είναι ωραίο. Είσαι και απέναντι το κοινό. Είναι μια ωραία αναμέτρηση.
Θα έλεγα ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία στο να καθιερωθείς μέσα σε αυτό το χώρο. Αν και ο Έλληνας είναι εξωστρεφής, θεωρώ ότι δεν έχει πολύ χιούμορ.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στερεότυπο. Θέλω να πω ανάλογα ποιον Έλληνα τώρα. Θέλω να πω η Ελλάδα κατακαιρματίζεται σαν πάρα πολλούς Έλληνες.
Για πες, εσύ που σίγουρα έχεις χαρτογραφήσει τους Έλληνες, τουλάχιστον για το χιούμορ.
Ναι, και δεν έχει να κάνει με γεωγραφική τοποθεσία.
Όχι, όχι. Τους έχεις χαρτογραφήσει ως Έλληνες. Ποιος Έλληνας γελάει, τέλος πάντων.
Θα σου πω, νομίζω ότι όλοι γελάνε. Το θέμα είναι με το τι γελάει ο καθένας. Το χιούμορ είναι κάτι πολύ προσωπικό. Είναι σαν το άρωμα. Δεν πάει όλα σε όλους. Είναι πολύ, είναι αισθητική. Το χιούμορ είναι αισθητική. Και το χιούμορ είναι αισθητική. Το οποίο σημαίνει ότι ο κάθε κωμικός έχει τη δική του αισθητική και το κάθε άτομο που βλέπει την παράσταση ως κοινό έχει τη δική του αισθητική. Το μεγάλο θέμα του κωμικού είναι να μπορεί να συγκεράσει λοιπόν όλες αυτές τις αισθητικές και να βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να αρέσει σε όλους. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας τώρα. Ο Έλληνας πλέον έχει συνηθίσει το stand-up. Θέλω να πω, έχει μπει μέσα σε επιλογές διασκέδασής του. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που έλεγες ότι κάνω stand-up και σου λέγανε «Α, τι είναι αυτό που είναι η στολή σου». Α, είναι αυτό που κάνει περίπου ο Λαζόπουλος. Δηλαδή, και λέγανε απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν ήταν stand-up.
Mm-hmm.
Δεν γνώριζαν. Πλέον έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και η ελληνική stand-up comedy σκηνή. Έχει πάρα πολλούς και καλούς και καλές κωμικούς και ωραία σόλο και ωραίες παραστάσεις και ωραία κείμενα. Και πλέον και το κοινό έχει αρχίσει όχι μόνο να εξοικειώνεται. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω ότι έχουν αγαπημένους κωμικούς ή αγαπημένα στυλ κωμωδίας, το οποίο αυτό σημαίνει ότι έχουν μάθει, ξέρουν.
Mm-hmm.
Βοήθησε πάρα πολύ και το Netflix, βοήθησε πάρα πολύ το ίντερνετ, που υπήρξε πρόσβαση στα ξένα special,
ναι,
ξένων κωμικών.
Αλήθεια είναι αυτό, ότι ο εγκλισμός τουλάχιστον μας άνοιξε
και πιο πριν
τα μυαλά,
ναι,
λιγάκι σε μερικά, ναι, πράγματα.
Ενώ πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε, είχε τόσο πρόσβαση 15 χρόνια στο να έχεις τόσα μεγάλη πρόσβαση σε ξένα special κωμικών. Τώρα υπάρχει και έχει μπει στην καθημερινότητα. Ο άλλος βλέπει λίγο stand-up πριν κοιμηθεί.
Α, ναι.
Α, ναι.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό που σίγουρα για σένα που κάνεις αυτή τη δουλειά, γιατί δουλειά είναι για σένα, από αυτό...
Από αυτό που βιοπορίζομαι.
Βιοπορίζεσαι,
ναι,
και ζεις. Πρέπει να... Η περίοδος που συλλέγεις τα κομμάτια που θα βάλεις μέσα στο πρόγραμμά σου πρέπει να είναι η πιο δύσκολη περίοδος.
Και έχει και περισσότερο πλάκα από όλες τις περιόδους.
Για πες, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, παρακολουθείς τον κόσμο. Τώρα, επειδή είπες για το Λαζόπουλο, θυμάμαι σε μία συνέντευξη που είχε πει ότι κάθομαι στην πλατεία Κολονακίου και όποιος περνάει και ακούω τι λέει, Εγώ το σημειώνω, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι μέσα από το πρόγραμμά μου.
Όχι, αυτό είναι λογοκλοπή, δεν το κάνουμε. Ναι, όχι, όχι. Πλέον γράφουμε πρωτότυπο υλικό, όλοι κομικοί. Εννοείται ότι μπορείς να αντλήσεις έμπνευση από παντού. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει μία περίοδος κανονικά. Δεν είναι ότι τώρα τελειώνω την παράσταση, μετά θα κάτσω Μάρτιο με Αύγουστο να γράψω. Το λέω εγώ πολλές φορές, δεν το κάνω. Mm-hmm. Είμαι και τις τελευταίες στιγμές, είμαι και αναβλητική. Αυτά είναι τα δικά μου θέματα. Αλλά συνήθως μέσα στη μέρα σου προκύπτουν. Δηλαδή βλέπεις κάτι ενδιαφέρον, ότι από το πιο μικρό, ρε παιδί μου, ότι έπεσε τώρα το μικρόφωνο, μέχρι κάτι πιο μεγάλο. Μπορεί να σου τριγκάρει το μυαλό και να σκεφτείς μία παράλληλη πραγματικότητα χιουμοριστική για αυτό το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά το να κατασκευάσεις ένα αστείο.
Φτιάχνεις ιστορίες.
Ή το αστείο.
Ή το αστείο.
Το αστείο.
Ναι.
Το αστείο, βέβαια, για να λειτουργήσει, πρέπει να λειτουργήσει σε ένα συγκεκριμένο κόσμο, σε ένα συγκεκριμένο σύμπαν. Mm-hmm. Πόσες φορές μας έχει τύχει σε όλους να λέμε κάτι, να γίνεται κάτι αστείο, που εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ αστείο, σε πια ναυρικό, δεν μπορείς να υπάρξεις. Πας να το πεις σε κάποιον τρίτο μετά από δύο μέρες και δεν μπορείς να το εξηγήσεις.
Ναι, και δεν γελάς.
Δεν γελάς. Δεν γελάς και εσύ ο ίδιος.
Ενώ
πια.
Ήταν η στιγμή που σε έκανε να γελάς.
Ήταν οι συγκεκριμένες συνθήκες που υπήρξαν για να γίνει αυτό το πράγμα αστείο. Αυτό λοιπόν καλείται να κάνει και ένας κωμικός με λόγια όμως. Mm. Δηλαδή για να υπάρξει το αστείο του και να λειτουργήσει, πρέπει να δημιουργήσει αυτό το έστω πολύ πολύ μικρό φανταστικό κόσμο. Και όταν λέω φανταστικό κόσμο, δεν εννοώ μόνο το storytelling σαν θέμα κωμωδίας, που είναι ένα είδος κωμωδίας stand-up, και από το one-liner μέχρι οποιοδήποτε short αστείο μπορείς να το κάνεις. Καλείς να δημιουργήσεις τον κόσμο στον οποίο λειτουργεί το αστείο σου.
Ναι. Ωραία. Ξεκινάς λοιπόν, δημιουργείς μια θεματική, λες ότι φέτος για παράδειγμα η παράστασή σου λέγεται minimal.
Ναι.
Σημαίνει ότι λειτουργείς τα κείμενά σου μέσα σε αυτό τον τίτλο?
Όχι, όχι.
Καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Ωραία, γιατί έδωσε αυτό το τίτλο?
Θα σου πω, τα κείμενα πρώτα απ' όλα δεν είναι όπως είναι στο θεατρικό που λες ότι θα καταπιαστώ, ας πούμε, με τον έρωτα ή με τη φυγή, με κάτι τέτοιο και αρχίζει και γράφεις. Δεν είναι έτσι. Είναι πολυθεματικά πάντα. Όλες οι παραστάσεις stand-up περνάνε από πάρα πάρα πολλές θεματικές, γιατί δεν μπορείς να κρατήσεις επί μία ώρα, πόσο είναι ένα special, ένα solo, μία θεματική και να το ξεζουμίσεις εκεί πέρα. Μετά το αρμέγεις, μετά δεν είναι πολύ αστείο, ρε παιδί. Ναι. Οπότε περνάς από πάρα πολλά θέματα. Μπορεί ένα συγκεκριμένο beat, ένα κείμενο, σου κρατήσει 2,5 λεπτά. Πας επόμενο. Mm-hmm. Το αν θα τα συνδέσει ο κωμικός μεταξύ τους και αν θέλει να έχει ροή, είναι κάτι το οποίο είναι στη δική του διακριτική ευχέρεια. Εμένα μου αρέσει να βάζω ροή. Μου αρέσει να προκύπτουν τα πράγματα στην παράσταση. Από εκεί και πέρα, οπότε ο τίτλος τώρα, ο τίτλος επίσης δεν ξεκινάς ότι βάζω το minimal και θα γράψω γι' αυτό. Όχι, συνήθως ο τίτλος έρχεται στο τέλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ίσως βρίσκεις για μένα, δηλαδή, το πιο βασικό είναι να έχεις παράσταση. Το πιο δύσκολο. Το να γράψεις τώρα μία ώρα υλικό είναι αρκετά ζώρικο. Τον τίτλο θα τον βρούμε. Δηλαδή, βγάλω το και χωρίς όνομα. Θέλω να πω, άπαξ και έχεις παράσταση και είναι καλή, που ξέρεις ότι λειτουργεί και περνάει και τα αστεία και ο κόσμος καλά. Τότε. Το λιγότερο. Τώρα το minimal πώς προέκυψε. Οι προηγούμενοι τίτλοι των παραστάσεων μου ήταν αρκετά μεγάλοι. Σε λέξενο, όχι βαρύδουπη. Ήταν το «Για γυναίκα καλή», είναι το «Φέραμε και λάδι της Ευρωπαϊκής Περιοδίας» και τα σχετικά. Οπότε ήθελα ένα πιο minimal τίτλο.
Οπότε,
το minimal δεν είναι πολύ τίμιο. Για minimal τίτλο. Αυτό.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί έχω να ρωτήσω πολλά πράγματα την Ήρα Κατσούδα. Για το πώς γράφει εκείνη και τι θα περιέχει και τι περιέχει μάλλον η φετινή της παράσταση minimal. Sunlight's up the daytime. Moonlight's up Ήρα Κατσούδα σήμερα στην εκπομπή μας. Μιλάμε για την παράστασή της Minimal που έχει ξεκινήσει από το Νοέμβριο, 10 Νοεμβρίου. Και συνεχίζει.
Και συνεχίζει, πήρε και μία παράταση μέχρι 2 Φεβρουαρίου γιατί πάει πολύ καλά.
Στο Αλκμίνι.
Στο θέατρο Αλκμίνι, κάθε Πέμπτη
9.30. Μέχρι 9.30?
Ναι, ναι.
Α, ωραία, γιατί το δελτίο έγραφε 9.
Ναι.
Ναι.
Ας έρχονται από τις 9. Ελάτε όμως εσείς 9.30 τώρα που ξέρετε την αληθινή ώρα. Έγινε κάποιο λάθος.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η δουλειά με την οποία ασχολείστε. Πώς γράφετε, δηλαδή εσύ για παράδειγμα βλέπεις δελτία ειδήσεων, σε ενδιαφέρει η επικαιρότητα, το τι κάνει ξέρω εγώ ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, η σχέση μεταξύ τους, ο Ερντογάν, αυτά τα βάζεις μέσα στο πρόγραμμα?
Θα σου πω, με ενδιαφέρουν περισσότερο σαν άνθρωπο αυτά και περισσότερο με ενδιαφέρουν, να σου πω, τα διεθνή σαν άνθρωπο. Τα πιο εσωτερικά, λίγο τα βαριέμαι, ανακυκλώνονται.
Δηλαδή την Καϊλή τώρα την έχεις βάλει μέσα στο πρόγραμμα?
Όχι καλέ, όχι. Δεν ασχολούμαι καθόλου με επικαιρότητα. Θα σου πω γιατί. Γιατί η επικαιρότητα πλέον αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Δηλαδή η Καϊλή είναι σήμερα. Σε 2 εβδομάδες, έτσι και πει Καϊλή, θα σου πω πού το θυμήθηκες τώρα.
Ναι.
Οπότε για να δομήσεις εσύ και να φτιάξεις ένα επαγγελματικό αστείο, ένα επαγγελματικό πεντάλεπτο για ένα θέμα. Θες χρόνο, δεν θα κάτσει ένα απόγευμα να σου βγει.
Άρα εσύ θέλεις...
Άρα το να επενδύσω εγώ το χρόνο μου σε κάτι το οποίο μέχρι να τελειώσει και η συγγραφή του κειμένου θα έχει παρέλθει η επικυρότητά του.
Σωστά.
Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω.
Άρα αυτά τα αστεία τα οποία δημιουργείς είναι αστεία τα οποία αντέχουν μέσα στον χρόνο.
Ναι, είναι αστεία καθημερινότητας, είναι αστεία... Έχω και storytelling. Mm-hmm. Και είναι πράγματα και observational comedy που λέμε, δηλαδή που παρατηρείς, αλλά προσπαθώ να έχω μία έτσι πιο... Να μην μένω στην αρχική παρατήρηση. Mm-hmm. Να το προχωράς λίγο παρακάτω. Ας πούμε, έχω αστεία για τις αφήσεις τσίρκο κάτω από γέφυρες, που πάντα υπάρχουν αφήσεις τσίρκο κάτω από γέφυρες. Το έχεις παρατηρήσει?
Ναι, όντως.
Δεν τρελό αυτό το πράγμα?
Γιατί?
Έλαντε, συνήθως στο τσίρκο δεν απευθύνεται στα παιδάκια.
Ναι.
Υπάρχει πόση μεγάλη πιθανότητα υπάρχει να βρεθεί παιδάκι κάτω από γέφυρα με 2 νεφρά. Κατάλαβε, αυτό είναι μια παρατήρηση, ας πούμε. Από αυτό εγώ μπορεί να έχεις περάσει, να έχω περάσει 10.000 φορές κάτω από γέφυρες. Κάποια στιγμή το παρατηρώ, το βλέπω. Οπότε λέω, αυτό με ενδιαφέρει. Θα κάτσω να γράψω ένα κείμενο για τις αφήσεις τσίρκο κάτω από γέφυρες.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Και κάπως έτσι πηγαίνει η διαδικασία συγγραφής. Δηλαδή, μαζεύεις κάποια πρέμισης, κάποιες ιδέες που θες να αναπτύξεις. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή που είσαι σπίτι, λες, ωραία, τώρα αρχίζω και γράφω. Οπότε αρχίζω και μιλάω μόνη μου, το ηχογραφώ. Χρησιμοποιώ το ranting σαν μέθοδο που λέμε. Ανοίγω το ηχογραφικό, αρχίζω και μιλάω, χωρίς να προσπαθώ να γίνω με αστεία εκείνη την ώρα, γιατί προσπαθώ να δω τις, που μπορεί να οδηγήσει μία σκέψη. Ναι. Στο ποιος κολλάει τις αφήσεις π.χ., στο ποιος θα τις δει, στο γιατί η γέφυρα στέκεται μήπως με αφήσεις τσίρκο. Μπορείς να το πας σε 10.000 μεριές όλο αυτό. Οπότε βλέπω που θέλω να το πάω, αρχίζω και φτιάχνω αστεία. Μετά το ακούω. Βλέπω ότι από μία ώρα ηχογράφηση δεν έχω τίποτα. Απογοητεύομαι, κλαίω λίγο, μετά συνεχίζω.
Έχεις κάποιους ανθρώπους που τους λες κάποια πράγματα για να σου πούν την άποψή τους αν το αστείο είναι αστείο?
Ναι, έχω. Έχω και με συναδέλφους, με μερικούς συναδέλφους που έτσι έχουμε μία καλή σχέση και κοντινή σχέση και μπορούμε να το κρίνεις ο ένας για τον άλλον.
Τηλεφωνιέστε δηλαδή?
Ναι,
και
ναι, ναι, ναι,
και
έχουμε
τα λέτε αυτά?
Ναι, με αρκετούς και τηλεφωνιόμαστε και είμαστε και φίλοι. Κανονικοί εννοώ, πέρα από τη δουλειά. Και έχω και φίλους μου, έχω δικούς μου ανθρώπους που τους κάνω, πειραματώζω λίγο γέλιο. Ναι, ναι, το κάνω αυτό.
Να σε ρωτήσω, αυτή η τέχνη, γιατί τέχνη είναι?
Είναι μορφή θεάτρου, είναι θεατρικό είδος το stand-up.
Διδάσκεται?
Κοίταξε, μπορείς να διδαχθείς τρόπου συγγραφής. Τώρα, το stand-up θέλει ώρες πτήσης. Πρέπει να το μάθεις με τον δύσκολο τρόπο. Γιατί όσο και να το ξέρεις θεωρητικά και να γράψεις ένα τέλειο κείμενο το πρώτο σου πεντάλεπτο, πάλι για το πώς θα γίνει, το πώς θα παίξεις, πώς θα το λανσάρεις, πώς θα γίνει το delivery, πώς θα κάνεις παύσεις, πώς δεν θα τρέμεις πάνω στη σκηνή, αυτά θέλουν χρόνο. Οπότε αυτό παίρνει το χρόνο σου σαν κωμικός. Το καλό είναι ότι πλέον έχουμε, επειδή είναι πολύ οργανωμένη η σκηνή, μπορεί να είμαστε νεοσύστατοι στην Ελλάδα, σχετικά με Αγγλία και Αμερική φυσικά είμαστε ευρυακά. Μπορεί να είμαστε μικρούλιδες, αλλά είναι πολύ καλά εργανωμένη και πέρα από το ότι έχει πάρα πολύ αξιόλογα άτομα μέσα. και αξιολογά άτομα μέσα βασικά. Έχει καλή οργάνωση που υπάρχουν πάρα πολλά open mics, που σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να ξεκινήσει την κωμωδία μπορεί να γράψει 5 λεπτά ένα πρωτότυπο υλικό, όχι κλεμμένα, όχι ίντερνετ, όχι ιστορίες, και να πάει να το δοκιμάσει σε κάποιο open mic. Να δηλώσει συμμετοχή στη σελίδα, το Open Mic Athens. Υπάρχουν 3-4 open mic που γίνονται σε εβδομαδία βάση. Και να...
Α, υπάρχει δυνατότητα φυσικά. Λοιπόν αυτή. Στην... Γιατί ξέρεις, μας ακούνε τώρα νέα παιδιά που πιθανότατα να έχουν ικανότητες και δυνατότητες.
Ναι, και γιατί να μην το δοκιμάσουν.
Και μπορεί να θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο όπως στο εξωτερικό που υπάρχουν σχολές που σε διδάσκουν.
Εντάξει, όχι τρομερές. Υπάρχουν πάντα σεμινάρια. Ναι. Αυτό. Δεν είναι σαν την υποκριτική που θα τελειώσει μια σχολή.
Όχι.
Υπάρχουν σεμινάρια τα οποία, ναι, η κωμωδία είναι ανατροπή ουσιαστικά. Θέλω να πω, αυτό που βγάζει το γέλιο σε μια κατάσταση είναι ότι πάει λάθος από ό,τι προγραμματιζόταν. Τίποτα δεν είναι αστείο που άρχισε καλά, συνέχισε καλά και κατέληξε καλά. Αυτό δεν είναι αστείο, είναι το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Το αστείο βγαίνει από την ανατροπή, ότι πάει κάτι να ξεκινήσει καλά και καταλήγει λάθος ή το αντίθετο. Οπότε θες τη στροφή εκείνη την ώρα. Αυτό μπορείς να το μάθεις μέσα από κάποια σεμινάρια και σίγουρα κάποιες τεχνικές κατασκευής αστείου. Mm-hmm. Γιατί έχει τεχνική και το γράψιμο του stand-up.
Εσύ ποιο είχες πρότυπο και ασχολήθηκες με αυτό? Πώς ανακάλυψες ότι σε ενδιαφέρει το stand-up comedy?
Εγώ ήμουνα στη Θεσσαλονίκη φοιτήτρια, οικονομικό σπούδαζα άσχετο. Και μετά έκανα
καμία
και...
σχέση.
Καμία σχέση.
Εντάξει, οικονομία μπορεί να έχει χιούμορ.
αλλά είναι αυτοί που την ασκούν συνήθως όχι. Το χατεστάρι, δηλαδή δούλεψα αρκετά χρόνια. Όχι.
Είναι κυρίως δράμα.
Είναι κυρίως δράμα. Εντάξει, με τη διαφήμιση είχα ασχοληθεί, με το κομμάτι του marketing περισσότερο μετά τις σπουδές. Αλλά παράλληλα έκανα και ένα εργαστήριο θεάτρου. Και κάπου εκεί ανακάλυψα το stand-up από DVD, μη φανταστείς τώρα, δεν υπήρχε τότε πρόσβαση. Έντι Μέρφη. Το πρώτο σχεδόν που έχουν δει όλοι οι Έλληνες κομικοί.
Αγαπημένος.
Ναι, Έντι Μέρφη, τον Delirious ήταν από τα πρώτα και τα μόνο διαθέσιμα, θα λέγει κάποιος, από τα πιο διαθέσιμα. Οπότε δεν είχαμε και μεγάλες επιλογές. Δηλαδή, είδαμε αυτό. Είδα και εγώ αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε αυτό που έκανε, που ήταν ένας άνθρωπος. Δεν υπήρχε θεατρικό, δεν υπήρχε τίποτα. Μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι ξεκίνησα την ασχόλησή μου με την κωμωδία. Πολύ επίπονα στην αρχή, κυρίως για το κοινό μου, αλλά μετά...
τα κείμενα που έγραφες στην αρχή σου έχουν βγάλει γέλιο τώρα τελευταία ή δεν ασχολείσαι ξανά με εκείνα τα κείμενα?
Όχι, όχι, μερικά. Όχι μόνο δεν μου βγάζουν γέλιο, μερικά ντρέπομαι κιόλας.
Που τα έγραψες?
Ναι, φυσικά.
Ναι, φυσικά. Αλλά ήταν τα πρώτα σου.
Ήταν τα πρώτα μου. Φυσικά και ήταν τα πρώτα μου, αλλά ναι... Τώρα γελάω με την άλλη έννοια, με το Χριστέ μου, την μπουρδάρες είχα γράψει. Με αυτή την έννοια μπορώ να γελάζω. Με τα πρώτα μου. Τα οποία δεν είχαν καν ιρμό, να πω. Δεν είχαν... Και τα θέματα ήταν τα πολύ στερεοτυπικά. Τα...
Ποια, άντρας-γυναίκα και λοιπά.
Υπήρχε και το άντρας-γυναίκα και το όλο αυτό το πακέτο. Σχέση, το δίπολο, το σχέσεις, το αλίμονο. Ναι. Μήπως και δεν το αναπτύξουμε αυτό και χάσουν από τη δική μας οπτική όλος ο κόσμος. Υπήρχαν έτσι πολύ basic αστεία. Όσο μεγαλώνεις, αυτό επειδή μεγαλώνεις με την κωμωδία σου που λέγαμε και πριν.
Θα στην κάνω την ερώτηση. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σου οι οποίοι επαναλαμβάνονται. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου άποψη, αλλά θεωρώ ότι επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται από τη μία παράσταση στην άλλη, που θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει το κείμενό τους. Αυτό το κάνουν γιατί δεν βρίσκουν άλλο κείμενο ή γιατί θεωρούν ότι το αστείο το οποίο επαναλαμβάνουν ήταν επιτυχημένο την προηγούμενη παράσταση και το ξαναλένε?
Δεν μπορώ να μπω ακριβώς στο μυαλό τους. Εικάζω ότι ίσως θεωρούν κιόλας ότι έχουν βρει μια συνταγή που περνάει στη μάζα. Κοίταξε, είναι και το εξής, ότι όταν προσπαθείς να είσαι αρεστός σε όλους...
Δεν γίνεται.
Πολλές φορές, ναι, μπορεί να χάσεις την ταυτότητά σου. Και δεν λέω, δεν είμαι υπέρ του τέχνη για την τέχνη και αυνανιστική τέχνη και να καθόμαστε εδώ να σου κάνω stand-up σε τρία άτομα, σε καμία περίπτωση. Επαγγελματίας είμαι, μια χαρά παίζω, μια χαρά κόσμο έχω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να επιλέξεις ότι είσαι και χαρακτήρας πέρα από στη σκηνή, πέρα από κωμικός. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή, όταν βλέπω κάτι, όταν βλέπουν κάτι, να ξέρουν ότι φεύγοντας ότι μπορεί να πάρουν μια εικόνα για το ποια ήταν αυτή που τους μιλούσε τώρα μια μισή ώρα, μια ώρα. Και σαν άνθρωπος. Κάπως. Δεν θα πούμε τα μυστικά μας, αλλά θέλω να πω, μπορείς να καταλάβεις, να ψυχανεμιστείς τις θέσεις του άλλου. Όλα είναι μια τοποθέτηση σε αυτή τη ζωή, θέλω να πω.
Καλά, ναι, σίγουρα.
Το να αποφεύγεις τεχνιέντος να κάνεις οποιαδήποτε τοποθέτηση, έστω και έμεση, ίσως σε κάνει να στερείσαι μετά λίγο περισσότερο χαρακτήρα.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι, παρακαλώ. Λέμε πολλά και ενδιαφέροντα, ενώ εσείς ακούτε τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει για απόψε. Η Ήρα Κατσούδα, η αλήθεια είναι ότι δεν με έχει κάνει να ξεκαρδιστώ στα γέλια, αλλά δεν είναι και αυτό το θέμα μας.
Δουλεύω τώρα, δείξε μου εισιτήριο να σε κάνω γελάσεις.
Λοιπόν, κοίτα να δεις. Όχι, δεν δουλεύεις τώρα. Κάνεις
μία ώρα συζήτηση,
μία ώρα συνέντευξη για να μας πείσεις ότι πρέπει να έρθουμε να σε δούμε.
Δεν μπορώ να είμαι χειριστική.
Α,
δεν μπορώ. Δεν θέλω να πείσω κανέναν. Το καλύτερο τρόπο βέβαια να έρθετε και μετά να αποφασίσετε αν έπρεπε ή όχι.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω, όταν ήσουν μικρή, ήσουν από τα άτομα που έπαιρνες την πρωτοβουλία για να κάνεις τους άλλους να περάσουν καλά? Ή Ήσουν εσωστρεφής.
Όχι εσωστρεφές, παιδάκι δεν ήμουν.
Δεν ήσουν.
Όχι.
Ανέβαινες πάνω στην καρέκλα και έκανες διάφορα.
Έσπαγα την καρέκλα, θα λέγει κάποιος. Ναι, ήμουν από αυτά τα παιδάκια.
Ήσυχο δηλαδή, παιδί.
Πάρα πολύ. Ναι, η μητέρα μου δεν θα. Άμα το ακούσει, δηλαδή τώρα θα γελάει, αλλά ναι. Έχω υπερκινητικότητα, έχω και διάσπαση προσοχής, οπότε αυτό πήγαινε από παλιά. Φυσικά. Δεν προέκυψε τώρα.
Έχεις άλλα αδέλφια?
Έχω ένα μικρότερο αδερφό.
Μάλιστα.
Έχει πρωταγωνιστεί στην προηγούμενη παράσταση αρκετά.
τον έχεις ως ήρωα μέσα στην παράσταση?
Όχι. Του έκανα τρομερό bullying.
Α, του έκανες bullying?
Ναι, φυσικά. Έχει περάσει τα πάντα ο μικρός.
Τι του έκανες?
Α, πάρα πολλά. Και φάνταστα. Πρώτα απ' όλα είχαμε πολύ καλή πελατειακή σχέση. Τον έβαζε, είναι 6 χρόνια μικρότερος.
Ναι. Προστατευτική αδελφή από ό,τι βλέπω.
Πολύ. Του ζητούσα πάντα, του πουλούσα κουπόνια για να μπει στο δωμάτιό μου.
Ναι.
Τα έμπαινε μέσα στο τέταρτο τα κύρωνα και τον έδιωχνα. Είχαμε κάνει κιόλα, είχα μάθει σε κάποια φάση πώς λειτουργούν οι τράπεζες. Οπότε του πρότεινα να παίξουμε τράπεζα. Uh-huh. Του πήρα όλα του τα λεφτά, του είπα θα τα δώσω πίσω με τόκο.
Δεν του τα έδωσε, φυσικά.
Όταν τα ζήτησε, του είπα ότι πτώχευσε η τράπεζα. Άρχισε να κλαίει ο μικρός. Χαμός έγινε στο σπίτι. Άρχισε να φωνάζει ο πατέρας μου, γιατί κατάλαβα ότι πάλι έχω κάνει εγώ τις βλακίες μου. Ναι, και κάναμε. Το στιέρα του έχω φέρει στο κεφάλι. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα με τον Κωνσταντίνο.
Μάλιστα.
Αλλά είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι, όντως. Κυρίως από την αμνησία που του έχει δημιουργήσει το στιέρα, δεν τα θυμάται όλα αυτά. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο.
Με τους φίλους σου πώς ήσουν όταν ήσουν μικρή?
Με τους φίλους μου όταν ήμουν μικρή, πώς ήμουνα? Όπως ήμασταν όλα τα παιδάκια τότε στα 90s. Ξέρω εγώ, τρέχαμε ανέμελα και κάναμε μόνο βλακίες. Αυτό ήταν το κοπάδι, ρε παιδί μου.
Ήσουν από τα παιδιά που διάβαζε, που βαριόταν? Τι?
Ναι, και τα δύο.
Και τα δύο.
Διάβαζα, βαριόμουν πάρα πολύ. Συγκεντρωνόμουν για λίγο, διάβαζα. Όταν συγκεντρώνομαι μπορώ να γίνω πολύ καλή. Μέχρι να συγκεντρωθώ είναι το θέμα. Και αν θα συγκεντρωθώ είναι επίσης το θέμα. Mm-hmm. Οπότε έτσι έριχνα ένα πουσάρισμα εκείνη την ώρα, διάβαζα. Καλά πήγαινα, όχι από βαθμούς καλά πήγαινα, αλλά βαριόμουν πάρα πολύ, ήθελα και τα έξω μου.
Πέρασε στο πανεπιστήμιο όμως.
Πέρασε στο πανεπιστήμιο.
Στο οικονομικό.
Στο Αριστοτέλειο, ναι.
Όταν είπες στους δικούς σου ότι δεν θα ακολουθήσεις τις σπουδές σου, αλλά θα πας να γίνεις ηθοποιός. Αυτό είχες πει αρχικά?
Είχα πει, δεν ήξερα, όλα ήθελα.
Όλα ήθελες.
Όλα τα ήθελα. Ναι, ήταν αυτή η κατάσταση που θέλω να δοκιμάσω όλα, γιατί δεν ξέρω αν δεν δοκιμάσω τι μου αρέσει.
Mm-hmm.
Το οποίο νομίζω ότι είναι και αρκετά υγιές για ένα παιδί, αυτό που κάνουν τώρα στο εκπαιδευτικό σύστημα από χρόνια. Που ξαφνικά μπαίνεις στο σχολείο και πρέπει να τα παρατήσεις όλα για να δώσεις πανελλήνιες που δεν ξέρεις πού θες να περάσεις. Τι είναι αυτό που θες να περάσεις? Απλά έχεις ακούσει λέξεις, τις βάζεις μαζί και κάνεις μηχανογραφικό. Το θεωρώ εγκληματικό. Αλλά τέλος πάντων, οπότε μπήκα και σε αυτή την εγκληματική διαδικασία φυσικά κι εγώ. Παράτησα όλα, πιάνω, ό,τι έκανα εκεί τα πάντα. Μπήκα στο οικονομικό, έκανα και μία σχολή θεάτρου. Και τελικά τίποτα από τα δύο. Stand-up. Είδες, τελικά τίποτα δεν έκανα από τα δύο.
Τίποτα από τα δύο. Αλλά να
έκανα
σου πω...
και τα δοκίμασα από όλα, κατέληξα στο stand-up.
Είναι δύσκολο και μάλιστα θα πω τώρα αυτό που μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά είναι ένας χώρος που δεν έχει πάρα πολλές γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια έχετε αρχίσει και γίνεστε περισσότερες. Αλλά είναι ένας δύσκολος χώρος, κυρίως ανδροκρατείται, θα έλεγα.
Ισχύει. Ισχύει ποσοτικά, είναι ανδροκρατούμενος αριθμητικά. Αυτό γίνεται και στις σκηνές έξω. Mm. Το οποίο το έχω σκεφτεί αρκετά γιατί γίνεται αυτό. Δεν έχω καταλήξει σε κάποιο επιστημονικό συμπέρασμα φυσικά. Το έχω τη δική μου θεώρηση.
Για πες.
Η δική μου θεώρηση έχει να κάνει με το εξής, ότι αρχικά υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια η πατριαρχική άποψη και η στερεοτυπική άποψη ότι ο άντρας έχει το χιούμορ. Έτσι δεν είναι? Η γυναίκα πρέπει να είναι όμορφη και τσαλάκωτη. Πώς κάθεσαι έτσι, εσύ κυρία, είσαι γυναίκα, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Οπότε, από τη μία, υπήρξε μια ολόκληρη γενιά που έχει μάθει γυναικό να μην τσαλακώνεται, ότι αυτά είναι αντρική υπόθεση, καφρίλα, δηλαδή το να πει κάτι σε λέξη, mm-hmm. μια βρισιά ένας άντρας, είναι okay. Στη γυναίκα θα την πούνε βόθρο.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι? Τη γυναίκα πράμα που λέγανε. Ναι. Και καλά, για το γυναίκα και το πράμα δίπλα-δίπλα είναι ασύλληπτη ομορφιά. Αλλά υπήρχαν όλα αυτά.
Ναι, σωστά.
Οπότε εν μέρη νομίζω ότι έχουν ευνοχιστεί αρκετές γυναίκες όσον αφορά αυτά τα στερεότυπα και αυτές τις αντιλήψεις. Και από εκεί και πέρα, όπως και σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον, έτσι και στο stand-up, επειδή είναι και αυτό μία δουλειά, είναι πιο δύσκολο για μία γυναίκα να ανέβει σε σχέση με έναν άντρα συνάδελφό της. Πάντα σαν γυναίκες πρέπει να προσπαθούμε να αποδεικνύουμε περισσότερο.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι εσύ προσπάθησες ιδιαίτερα στο να πείσεις το κοινό σου ότι ελάτε να με δείτε γιατί είμαι γυναίκα αλλά έχω χιούμορ.
Θέλεις, και θα σου πω, εγώ είχα μια τεράστια άγνοια πρώτα απ' όλα για όλο αυτό το θέμα, γιατί ποτέ δεν με είχαν μεγαλώσει κιόλας σαν γυναίκα είσαι, σε αυτό το έμφυλο. Οπότε αυτό συνειδητοποίησα μάλλον το σεξισμό που υπάρχει στην κοινωνία, όταν άρχισαν να μπαίνουν μέσα τα λεφτά. Μέχρι να μπουν μέσα τα λεφτά, νομίζω ότι όλοι υπάρχει μια πιο εξομαλυμένη ισότητα. Στα φοιτητικά σου χρόνια, στα μαθητικά σου χρόνια, επειδή κιόλας διαλέγεις τα άτομα που θα κάνεις παρέα. Mm. Άρα, αν δεν είσαι κάφρος, μοιραία θα διαλέξεις και οργανικά θα διαλέξεις ανθρώπους που δεν είναι κάφρους να κάνεις παρέα. Άρα, θα είσαι αναγκαστικά σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Μετά, που ξεκινάει το καλό και ξεκινάει να μοιράζεται μια πίτα, οποιαδήποτε πίτα. Θέλω να πω, έχω περάσει και πολλά χρόνια στο χώρο της διαφήμισης. Λαμπρά σεξιστικός χώρος και αυτός. Οπότε δεν έχω παράπονο, τα έχω γυρίσει όλα τα δύσκολα.
Έγραφες κείμενα.
Μετά είχα και δική μου διαφημιστική για κάποια χρόνια. Φίλο και συνεργάτη. Κάναμε και κείμενα και PL. Κάναμε πάρα πολλά private labeling, δηλαδή προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οπότε όταν αρχίζουν και μπαίνει το οικονομικό στη μέση, τότε βλέπεις να βγαίνουν και όλες αυτές οι διαφορές και οι σεξισμοί στη φόρα.
Σωστά.
Δηλαδή θυμάμαι από τότε που είχα τη διαφημιστική, την πρώτη μου μεγάλη σφαλιά, που δεν το πίστευα αυτό που άκουσα. Ήμουνα τότε πολύ ροζ στα σύννεφα και ήταν με μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, με είχαν καλέσει για να συνεργαστούμε. Εν τέλει κατέληξε να έχουν εκλέψει το σχέδιο που είχαμε
κάνει.
Να το έχουν βγάλει στην αγορά, ήταν ένα πακέτο χαρτομάντιλα, ένα συγκεκριμένο. Να έχω εγώ καταρροή εκείνη τη μέρα. Μου λέει δεν μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί εντάξει, πολύ καλλιτεχνή δεν είναι αυτό. Θες ένα χαρτομαντιλάκι και μου δίνουν το πακέτο μου. Το έχουν βγάλει κανονικά στην αγορά. Σηκώνομαι, αρχίζω και φωνάζω και με κοιτάει ο τύπος από πάνω μέχρι κάτω και μου λέει ωραία παιδιά θα κάνεις. Δεν είχα αντιμετωπίσει στη ζωή μου ποτέ τέτοια καφρίλα χύμα. Είμαι βέβαια και άνθρωπος που χάνω την ψυχραιμία μου. Οπότε εντάξει, μπορεί να πληγώθηκε η αξιοπρεπιά μου, αλλά σίγουρα πληγώθηκε και μια πόρτα του, η κεντρική, έχει σπάσει. Ναι, την έσπασα. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
Η αντιμετώπιση αυτή.
Τι σημαίνει τώρα, παιδιά, θα κάνεις τώρα. Δεν μπορώ και να μιλήσω όπως είμαστε στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, το εσουρού σκέφτομαι και εσάς. Αλλά δηλαδή, για να πω όλο το μεγαλείο της ιστορίας. Οπότε ήταν η πρώτη, θυμάμαι, γερή σφαλιάρα, ότι δεν κατάλαβα τώρα, επειδή ας πούμε έχω στήθος, θα μιλάς διαφορετικά, δεν κατάλαβα τώρα. Αν το έχει κάνει ένας άλλος, τι θα του λες, ωραία παιδιά θα κάνεις.
Ναι, είναι...
Είσαι με τα καλά σου.
Είναι η αντιμετώπιση αυτή.
Με το συναπτικό δεν θα σε αφήσω να ξανακάνεις παιδιά, πώς θα σου το πω τώρα. Αυτό, ναι.
Θυμάσαι, Ήρα,
όλα τα θυμάμαι.
Την πρώτη φορά που ανέβηκες πάνω στη σκηνή.
Φρικτή ήταν.
Φρικτή, πού ήταν, για
στη Θεσσαλονίκη ήταν. Ναι. Στο θέατρο που παίζαμε, είχαμε εκεί τη Λαμπρίδα να κάνουμε μια παράσταση stand-up.
Με το μυαλό μας. Με άλλους ή ήσουν μόνη σου?
Όχι, με άλλους. Αλλά με το μυαλό μας. Δηλαδή και τότε υπήρχαν οι νύχτες κομμωδίας εδώ στην Αθήνα, Λουκία, Ρικάκη που είχαν ξεκινήσει. Αλλά δεν είχαμε καθόλου προσλαμβάνουσες, δεν είχαμε τίποτα. Σου λέω πραγματικά με το μυαλό μας. Και πήγα την πρώτη μου παράσταση. Θυμάμαι, είχα πονόλωμο. Είδες, όλες οι θεωρίες έχουν γενικά πρόβλημα με το τέτοιο. Είχα πονόλεμο και μου είπε κάποιος να πιω ένα λίγο κονιάκ να ανοίξει φωνή μου.
Μάλιστα.
Το λίγο κονιάκ.
Κανένα μπουκάλι.
Όχι κανένα μπουκάλι. Απλά ήπια λίγο κονιάκ. Ναι. Είδα ότι δεν άνοιγε και λέω πρέπει μάλλον κι άλλο κονιάκ. Τώρα εγώ 19 χρονών, έτσι, 20. δεν πήγε καλά αυτό. Οπότε σκέψου την πρώτη παράσταση που θα έπαιζα ποτέ stand-up, κάτι που δεν ήξερα, να τη βγάλω και ημισουρωμένη. Έκτοτε δεν μυρίζω αλκοόλ. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Πριν τις παραστάσεις ετοιμάζομαι για πόλεμο εγώ. Πάω, δηλαδή πρέπει να έχω φάει καλά, να έχω κοιμηθεί. Δεν πίνω ούτε καν την προηγούμενη.
Μάλιστα.
Θέλω να τα έχω 400.
Εντάξει, ναι. Η εξέλιξή σου όμως είναι επαγγελματική, οπότε ναι. Τα βλέπεις τελείως διαφορετικά.
Φυσικά, αλλά ούτε σου λέω έτσι ένα γεια μας πολλές φορές που κάνουμε και με συναδέλφους, γιατί δεν πίνω πριν την παράσταση τίποτα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι ακόμα. Η Ρακατσούδα, Minimal, η παράστασή της, stand-up comedy, μια τέχνη που πραγματικά είναι εξαιρετική και την αγαπάμε. Μια τέχνη που τουλάχιστον πρέπει να έχεις καλή διάθεση, έτσι, Ρα.
Πρέπει, ναι, εντάξει.
Για να κάνεις και να ανεβαίνεις στη σκηνή. Αλλιώς δεν γίνεται.
Όχι, τώρα ραρεύεις, τώρα τον κλάψουμε όλοι μαζί. Ναι, το μακαρίτι δεν υπάρχει δεν γίνεται, λόγος. Δεν. Όχι, όχι. Είναι ωραίο. Μα πρώτα απ' όλα λες παίζω. Mm-hmm. Σήμερα παίζω κάπου. Οπότε είναι παιχνίδι.
Οι γονείς σου έρχονται, σε βλέπουν.
Ναι, ναι, ναι.
Γελάνε με τα.
Γελάνε. Ναι. Γελάνε και πλέον και περήφανοι, γιατί είχαν δει και την πρώτη παράσταση γονείς μου.
Α,
αυτή που λέγαμε. Ναι. Τελείως τυχαία είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη να με δούνε.
Μάλιστα. Και ήταν ευχαριστημένοι από αυτό?
Όχι καλέ. Ντρέπονταν οι άνθρωποι. Τι εννοείς? Αυτό ήταν φρικτό σε κάθε επίπεδο. Τώρα δεν είναι δικές μου υπερβολές.
Στη συνέχεια όμως.
Όχι, στη συνέχεια μια χαρά. Τώρα έρχονται και με φίλους τους. Είναι περήφανοι τώρα. Τους αρέσει.
Πότε αισθάνθηκες ότι είσαι επαγγελματίας στο χώρο?
Κοίταξε, το πότε το αισθάνεσαι. Με το πότε γίνεται. Κοίταξε, το αισθάνεσαι όταν αρχίζεις και βιοπορίζεις σε τεχνικό κομμάτι, να πάρουμε το πρακτικό κομμάτι, όταν αρχίζεις και βγάζεις όλο το μήνα με τις παραστάσεις. Mm-hmm. Τότε νομίζω ότι γίνεται το επίσημο switch, ότι είσαι επαγγελματίας σε αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν έχω κάνει αρκετές θυσίες για το stand-up. Mm-hmm. Έχω δηλαδή και μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι πολύ επίμονη, το κυνηγάω. Προσπαθώ.
Δεν σκέφτηκες ποτέ?
Αλλά έχω θυσιάσει πάρα πολλά
επειδή,
πράγματα.
Επειδή σπούδασες και ηθοποιός. Βέβαια τώρα με τις σπουδές υπάρχει.
Είναι σαν
ένα
να με
θέμα.
Τις έκανες, οπότε μια χαρά.
Ναι. Δεν σκέφτηκες ποτέ ότι θα ήθελες να παίξεις ένα σύριαλ ή να γράψεις ένα σύριαλ?
Αυτό, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι μια παράπονα. Αυτά γίνονται και δεν θέλω να σποιλάρω τώρα καταστάσεις. Υπάρχουν πλάνα τέτοια.
Α, θέλεις.
Ήδη, ναι, γίνονται τέτοια
γιατί,
πράγματα.
Γιατί, ξέρεις, ο κωμικός ηθοποιός είναι πραγματικά σε έλλειψη στη χώρα μας.
Κοίταξε, θα σου πω.
Ενώ
κάτι.
Είχαμε μία παράδοση η κωμική ηθοποιή να είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα, όσο πάνε τα χρόνια.
Ηθοποιούς λες τώρα,
για
ναι.
Ηθοποιούς.
Ναι, ισχύει αυτό.
Υπάρχει μεγάλη έλλειψη.
Κοίταξε,
στην κωμωδία και σε κείμενα κωμωδίας.
Φυσικά, και είναι πολύ μεγάλη βλακεία του συστήματος και της τηλεόρασης που πολλές φορές δεν προτιμάει stand-up comedians για αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω, υπάρχουμε πάρα πολλοί. Είμαστε αρκετοί άνθρωποι που κάνουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και σίγουρα το κάνουμε καλύτερα από κάποιον ο οποίος δεν γράφει κωμωδία. Όταν είναι για να γράψεις μια κωμική σειρά, ή να γράψεις ένα late night, mm-hmm. ή να γράψεις, πρέπει να έχεις μια συγγραφική ομάδα. Αυτό είναι τώρα λίγο ότι έχουν μάθει με αυτούς, έχουν 5 συμβόλαια, θα συνεχίσουμε με αυτά, οπότε δεν μπαίνει καινού και ποιος εσύ και μπαίνει μια. Κάποια στιγμή θα πέσουν σε άσχημα στην ανάγκη μας, θα γίνεται. Ήδη γίνονται, ρε παιδί μου, κάποιες κινήσεις.
Γράφεις δηλαδή εσύ τώρα?
Εγώ έχω ήδη μια σειρά που προσπαθώ έτσι να την από πέρυσι. Mm-hmm. Που έχουμε έρθει πολύ κοντά σε διάφορα πράγματα. Τώρα έχει πάει αλλού, θα δούμε. Κοίταξε, είναι και αυτό που σου λένε ότι παρά είναι προχωρημένο. Δηλαδή θέλουμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Βάλε ένα ζευγάρι να τσακωθεί και λες, όχι, ρε παιδάκι μου, πάλι τώρα. Δεν γίνεται. Πόσο άλλο να δούμε ένα ζευγάρι να τσακωθεί στην τηλεόραση?
Εντάξει, είναι. Συνήθως αυτές οι ιστορίες βγάζουν το γέλιο.
Αυτές βγάζουν τα λεφτά, δεν βγάζουν το γέλιο. Αυτές βγάζουν τα νούμερα. Το θέμα είναι ότι το κοινό, όταν του φέρεις λες και είναι χαζό, θα παραμείνει χαζό.
Ναι. Εντάξει, έχει εξελιχθεί το κοινό.
Το κοινό, μια χαρά είναι το κοινό. Αυτό λέω. Αλλά δεν μπορείς να του κάνεις σαπρέστα, ας πούμε, το κεφάλι συνέχεια και να του δίνεις μια ζωή, ας πούμε, πράγματα που του έδινες πριν από 20 χρόνια.
Ναι, καλά.
Δεν μπορεί να υποβάζει το κοινό σου, αυτό εννοώ. Η τηλεόραση υποβάζει το κοινό της.
Να παίξεις ένα σύριαλ?
Να παίξω σε ένα σύριαλ? Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να το γράψω.
Ναι, και να παίξεις?
Όχι το να παίξω τόσο. Άμα ήταν σύριαλ κωμικό να το συζητήσουμε παραπάνω. Τώρα δραματικό. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα. Το κάνουν χρόνια, δεν είναι πολύ κρίμα να πάω εγώ τώρα έτσι out of the blue που δεν θα το κάνω και καλά?
Πιστεύεις ότι δεν θα το κάνω?
Το δραματικό.
Το δραματικό.
Δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω έχει κανένα όρεξη να το ανακαλύψει μαζί μου. Δηλαδή.
Γιατί η κωμωδία έχει πολύ δράμα μέσα.
Ισχύει, αλλά για μένα το χιούμορ είναι μια φυγή. Εγώ χρησιμοποιώ το χιούμορ για να ξεφεύγω από δύσκολες καταστάσεις, από ζόρικες καταστάσεις, όταν δεν με βολεύει μια κατάσταση. Οπότε είμαι άνθρωπος κοινός που δεν έχω αντιμετωπίσει το μέσα μου. Εντάξει, όσες συνεδρίες και να κάνω. Δεν το έχω αντιμετωπίσει το μέσα μου.
Τι, το μέσα σου δηλαδή τι πρόβλημα έχει?
Α, κάτσε τώρα. Τι ώρα τελειώνει η εκπομπή? Κάτσε, να τα συζητήσουμε.
Άμα θέλει, έχω άλλη μία.
Ω, θέλω παραπάνω. Δεν γίνεται. 11 με 12, ποιο έχει? Το μέσα μου. Είμαι άνθρωπο που με αποφεύγω, ρε παιδί μου. Αποφεύγω να ζορίζομαι. Αποφεύγω τη στενοχώρια. Οπότε, όταν μένει μόνο με τον εαυτό σου, κάπω, ρε παιδί μου, και το δράμα πρέπει να. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
Έρχεσαι αντιμετωπίζει με τον εαυτό σου ή.
Έρχομαι και μετά, μέχρι εκεί που με παίρνει, που βρέκει, και μετά αρχίζω πάλι τα δικά μου και χορπηδάω και φεύγω. Από αυτό κάνω. Οπότε για να παίξει δράμα και να είσαι κανονικό ηθοποιό, πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Εγώ δεν τα έχω αντιμετωπίσει. Δεν θα το κάνω για κάποια σύριαλ.
Λοιπόν, Ήρα Κατσούδα, εμείς θέλουμε να σε βλέπουμε στο stand-up comedy, γιατί ξέρεις να το κάνεις
και να
πάρα πολύ
καλά. Και να
ακούτε
και το Bright Side, το podcast που κάνουμε, τρίτη χρονιά βγαίνει τώρα, θες ένα μήνα.
Ωραία. Εμείς θα συνεχίσουμε να σε βλέπουμε στο θέατρο Αλκμίνη τις Πέμπτες μέχρι και το Φεβρουάριο.
Μέχρι 2 Φεβρουαρίου.
Μέχρι 2 Φεβρουάριου. Θα σε βλέπουμε εκεί, 9 η ώρα,
9.30
το βράδυ. Θα περιμένεις το κοινό σου.
Θα περιμένω το κοινό μου.
Και ευχόμαστε ότι θα γελάσουμε.
Όχι, γελάνε σίγουρα όλοι. Γελά. Μέχρι τώρα όλοι γελάνε.
Ωραία.
Αυτό.
Εντάξει. Αυτό θέλουμε και
τώρα, εμείς. Τώρα να έρθει μια φουρνιά να πούμε που δεν γελάει, τι να σου πω. Περίεργο θα είναι, αλλά θα το δούμε. Ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
και
που
εγώ σε ευχαριστώ
και
πάρα
τα είπαμε.
Πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ και
καλό
καλή συνέχεια.
Βράδυ. Και περιμένουμε να δούμε και κανένα σύριαλ γραμμένο από σένα.
Αμήν.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζω εγώ μέχρι τις 11 το βράδυ.
Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα το θυμό του. Τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινή. Άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο καμία, την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά απ' την τρικυμία. Στα κύματα σου θα πνιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο. Άκουσα τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο καμία. Σαφωνές.